Lindur njëri prej figurave më të shkura të mirëditës, zëpëndos në reca i spaqë.
Zëpëndosën reca
Në